Ja rukoillaan yhdessä. Herramme Jeesus Kristus, me kiitetään sinua siitä, että saamme olla tässä 10-vuotiskokouksessa ja Herra katsoo tuon 10 vuoden aikaa taaksepäin. Ja Herra, kiitämme siitä, että sinä olet juurruttanut tätä sanomaa meidänkin pienen yhdistyksen kautta, Herra, tässä maassa. Herra, haluan kiittää myös erikoisesti, että olet siunannut Pär Ulvia, niin että hän on saanut tämän valtaisan työpanoksensa, Herra, käyttää tämän meidän pienen yhdistyksen ja sinun sanasi kunniaksi ja Herra, sinun aivoitustesi esittämiseksi tässä maassa. Ja Herra, kiitos, että siunaat hänen elämänsä eteenpäin ja hänen vaimonsa, jotka on saaneet todella tehdä paljon työtä. Jeesus, kiitos, siunaat kaikkia meitä, jotka olemme tulleet tänne ja pyydämme nytkin, että avaat meidän sydämemme kuulemaan ja käsittämään, Herra, jotakin sellaista, jota sinä olet varannut tähän päivähetkeen täällä. Ole kiitetty. Aamen. Mitä on tapahtumassa kristinuskolle Suomessa? Tämähän tietää vain Jumala. Mutta me voimme ehkä tietää tästä jotain sellaista, mitä Raamattu antaa ymmärtää. Ja sitä ehkä saadaan tässä vähän katsoa. Varmaankin monet meistä on todella ihmetelleet näitä aikoja, näitä merkillisiä aikoja, että mitä todellakin on tapahtumassa. Ja tuntuu siltä, että tässä eletään suuressa hengellisessä murroksessa. Ja sen takia ihmetyttää, että mihin se tulee johtamaan. Mä itse näkisin, että tämä murros on suuri henkivaltojen sota ja taistelun kohteena on Kristuksen evankeliumi. Kristinuskon perustahan on Jeesus Kristus ja sen keskeinen voima on ristin evankeliumin sanoma Jumalan armosta. Ja tähän nähden kaikki touhu, kaikki toiminta ja hyörinä erilaisten hengellisten asioiden parissa on hyödyksi, vaan siinä määrin, kuinka ne ankkuroituu tähän keskeiseen sanomaan, Kristuksen ristiin ja armon evankeliumiin. Mutta nyt tällä hetkellä näyttää siltä ikävä kyllä, että kristinuskon tämä sisin totuus on ikään kuin katoamassa, ikään kuin häviämässä johonkin kauemmas varjoihin, joidenkin asioiden taakse. Ja sen tähden tämä totuus Kristuksesta murentuu, niin tämä myöskin tällainen pelastava usko jotenkin on muuntumassa toisen tyyppiseksi uskoksi. Tänä aikana uskoa murennetaan monilta tahoilta. Uskoon kohdistuu monenlaisia ulkoisia paineita, mitkä johtuu asenteiden ja yhteiskunnan muuttumisesta. Ja osittain nämä vaikuttaa siihen, että tämä usko, siis kristin uskon tämä usko on vaihtumassa kovaa vauhtia enempi uskonnoksi. 2 viikkoa sitten olin täällä Hyvinkäällä Ajassa liikkuu -tapahtumassa. Ja ennen omia puheenvuorojani Pasi Turunen puhui sopivasti aiheesta kristinusko ajassamme haastettuna ja haastajana. Hän esitteli monia erilaisia uskonnon filosofisia suuntauksia ja joitakin jonkinasteisia tieteellisiä tai tieteellisen näköisiä tutkimuksia, jotka herättää nykyihmisissä uteliaisuutta ja mielenkiintoa ja jotenkin sieltä sitten haastavat sen tähden kristinuskoa. Mutta mielestäni hän puhui etupäässä kristinuskosta pelkkänä uskontona. Nämä hänen esittämänsä asiat ei missään tapauksessa ole sellaisia, että ne haastaisivat sellaista Jumalan lasta, joka on juurtunut Kristukseen. Mutta ne antaa korviketta niille, jotka eivät ehkä elämässään muutenkaan Jeesusta niin kovin paljon tarvii. Että he enempää ehkä kiinnostuvat tämän tyyppisistä kysymyksistä. Yksi asia jäi mielestäni häneltä täysin pimentoon, se asia on se, mikä ainakin minun sydäntäni painaa kaikkein eniten. Nimittäin se muutos, mikä on tapahtumassa kristikunnan sisällä sen omassa piirissä. Juuri se luopuminen Raamatun evankeliumista tuhoaa kaikkein tehokkaimmin kristinuskoa sisältäpäin. Ja tässä kaikki kulminoituu nimenomaan evankeliumin asemaan kristinuskon ytimenä. Sellaisena ytimenä siis, johon ei voi liittää mitään muuta kuin tämä. Nuo Turusen esittämät ajatukset haastaa siis kyllä kristinuskoa uskontona, mutta uskoamme ne eivät ainakaan suoraan haasta. Ne kyllä tekee sitä yhteiskunnassa niin kuin yhä vaikeammaksi pysyä perinteissä, mutta toisaalta ne myöskin tekee ihmisistä enemmän tämmöisiä pakana-ihmisiä, jos niin kuin reippaasti sanoo. Ja toisaalta sitten nämä ihmiset, jotka eivät kristinuskosta mitään tiedä, heillä on ehkä toisenlaista puhua evankeliumia, kun ei etukäteen tiedä. Että ai mä tiedän, että joo, tota se on. En mä tosta ole kiinnostunut. Me olemme siis kulkemassa kovaa vauhtia kohti uutta uskontoa, mistä käytetään edelleen samaa nimeä, kristinusko, mutta missä Kristukselle itselleen on todellisuudessa yhä vähemmän tilaa. Joku aika sitten olin saarnaamassa Kokkolan Beettelissä. Puheeni oli varsin Jeesus-keskeistä perussaarnaa. Ja minua tuli puhuttelemaan sitten erään sen paikkakunnan seurakunnan johtaja vaimo, joka totesi tämän tilaisuuden jälkeen, että ei tämmöistä puhetta ole pitkiin aikoihin enää missään kuullut. Ja minua jäi todella niin kuin hämmästyttämään asiaa, jonka mä kyllä ennenkin tiesin, että tämä taitaa olla ihan totta. Ei Jeesuksesta enää puhuta. Ei ainakaan ristiinnaulittu. Ja nyt haluaisin katsoa tätä asiaa vähän, tai tätä tilannetta vähän Jumalasta päin, siis Jumalan sanasta päin. Jos me ajatellaan kaikkia niitä vaaroja, mitkä uhkaa kristinuskoa tänään, niin onhan niitä vaikka kuinka paljon. Suuri määrä erilaisia uskontoja ja oppeja ja menetelmiä, mitkä haastaa kristinuskoa. On liberaaliteologiaa, äärikarismaattisuutta, idän uskontoja, New Agea, erilaisia energiahoitoja, vaihtoehtoista lääketiedettä ja niin edespäin. Kaikki nämä jollakin tavalla haastavat myöskin kristinuskon uskoa ja pyrkivät sinne myöskin sitä ydintä, jos mahdollista, niin pimentämään. Mutta mitä Raamattu sanoo? Mistä Jeesus on huolissaan lopun ajassa? Onko hän huolestunut siitä, miten yhteiskunta loittonee moraalikäsityksistä? Miten rakkaus kylmenee ja sekasorto saa vallan? No on varmasti huolestunut. Mutta ennen kaikkea muuta hän on Raamatun sanassa huolissaan yhdestä asiasta, kuinka hänen omansa selviävät lopun ajan hirmuisista eksytyksistä. Jeesus puhui tästä aiheesta opetuslapsille jo omana aikanansa paljon. Aina kun hän alkoi näitä puhua, hän otti ensimmäiseksi esille hengelliset eksytykset, ihmeet ja merkit, valhevoidellut ja väärät profeetat, jotka pyrkivät eksyttämään Jumalan valitutkin. Tällaisten hengellisiltä näyttävien ihmeiden avulla valkoinen perkele pystyy eksyttämään suuren osan kristikuntaa pois raittiista uskosta. Onko näin todella? Näin Jeesus ikään kuin viittaa tähän mahdollisuuteen hyvin, hyvin todellisena. Tällaisten hengellisiltä näyttävien ihmeiden avulla ihmiset hyvin helposti eksyvät. Jeesus on tämän Raamatussa sanonut etukäteen, ja tähän me yritämme tämän meidän pienen järjestömme kautta vaikuttaa, jos mahdollista, ja niin paljon kuin Jumala suo. Sen sijaan Jeesus ei ollut Raamatun sanassa huolissaan henkisistä eksytyksistä, New Ageista. Ei niillä eksytetä sittenkään Jumalan lapsia. Vielä tänäänkin, jos luetaan tämmöistä New Age-tyyppistä tekstiä, niin se on helppokin erottaa sen sanomaa siitä terminologiasta, joka ei ole ihan sama kuin kristinuskossa. Mutta tosin nekin vähän lähenevät toisiaan, ja ne puhuvat loppujen lopuksi ihan samasta asiasta. Ja niissä niissä, kun jos näitä ylipäätään joku, jos joku Jumalan pyynnöstä tai Jumalan on ohjannut siihen, että tutkii, niin mä ainakin sanon, että sieltä erottaa saman hengen. Siellä on sama henki kuin näissä, ja samat lupaukset kuin on näissä äärikarismaattisissa piireissä. Molemmissa luvataan esimerkiksi samalla tavalla tulevan suuria parantumisihmeitä, jotka tekevät ne Jumalan ihmiset, jotka on saaneet siihen, siihen valtuutuksen Jumalalta. Siis tämän tyyppistä asiaa paljon. Kristikunnassa näyttää kuitenkin olevan sellainen huoleton lepotila tai välinpitämättömyys tai sokeus, jossa luullaan näiden kauheiden eksytysten ja äärettömän viekkaiden valheiden kohdistuvan uskottomaan maailmaan, joka muutenkin on jo ihan sekaisin, eikä välitä näistä asioista mitään, mutta ei meihin uskoviin. Luukkaan evankeliumin 17. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus puhuu opetuslapsilleen tilanteesta, joka on hänen paluunsa edellä. Niin tällä tavalla mä luen 22-27, Luukas 17. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä ihmisen pojan päivää, mutta ette saa nähdä. Ja teille sanotaan, katso tuolla hän on, katso täällä. Älkää menkö sinne, älkääkä juosko perässä, sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi. Tässäkin Jeesus siis puhuu korostetusti opetuslapsillensa. Te näette, teille sanotaan. Ei siis puhutaan meille eikä kansalle. Ja mä luen tämän tekstin näin, että viimeisen sukupolven uskovat hyvin yleisesti tulevat hylkäämään ihmisen pojan, siis ristin Jeesukseen. Ei tässäkään puhuta, mitä tämä maailma tekee, vaan siitä, mitä Jumalan kansa tekee viimeisinä päivinä, ihmisen pojan päivinä. Tämä näkyy myös tässä sanassa, joka sanotaan, missä on tämä ilmaus, on joutuva hyljittäväksi. Apo dokimatso, kreikan kielellä. Apo on prepositio, tarkoittaa pois, ja dokimatso tarkoittaa kyllä hylkäämistä, mutta ei mitä tahansa hylkäämistä, vaan se tarkoittaa sellaista testaamista tai koettelemista, missä asiaa tai esinettä on testattu ja kokeiltu, tai se on aikanansa ollut käytössä, mutta todetaan nyt käyttökelvottomaksi. Se merkitsee siis sananmukaisesti sitä, että Jeesus ristiinnaulittuna ihmisen poikana joutaa käyttökelvottomana tai vanhentuneena pois pantavaksi. Aina kun mä tätä olen ajatellut paljonkin tätä Raamatun kohtaa, niin mulla palaa mieleeni pikkupoikana, kun kotona äidillä oli sellainen pyykkilauta, semmoinen lasinen pyykkilauta, missä oli semmoinen rösöpinta ja siihen sitten hangattiin sitä pyykkiä, vaatteita. Ja mua kiinnosti se esine kamalan paljon, kun mä sain sitä aina lainata ja uittaa semmoista pientä laivaa siinä, kun siinä oli niin kuin aallokko, niin siinä päällä. Ja mä toivoin, että äiti antaisi sen mulle joskus. Ja sitten kun meille tuli aikoinaan pulsaattori, pesukone, niin ei se mulle enää kelvannutkaan. Mä olin kasvanut siitä eroon. Ja sitten sitä ei heitetty pois, vaan se vietiin kellariin. Ja samalla tavalla, niin kuin näin tässä tekstissä olevan sen, että ei Jeesusta hävitetä, mutta hän vaan viedään kellariin. Hänestä vain tulee tämmöinen käyttökelvoton hyödytön, jolla ei ole meille enää käyttöä, on tullut parempaa tilalle, isompaa, hienompi, tehokkaampi. Näin siis Jeesus sanoi, että hänet hylätään, hänet korvataan mukavammilla kristinuskon aineksilla ja siis Jeesuksilla, jotka ymmärtää paremmin tämän maailman ajan henkeä ja tämän ajan maallisia tarpeita. Tämä on tämän 17. luvun sanomaa. Myöhemmin jakeessa 28 kerrotaan, mitä nämä maalliset tarpeet ovat. Silloin syödään, juodaan, ostetaan, myydään, istutetaan ja rakennetaan. Siis ihan jokapäiväisiä asioita. Eikä niissä ole mitään pahaa. Mutta ongelma on siinä, että sellaisessa kristillisyydessä, missä Jeesuksen risti ei enää hallitse ihmisen mieltä, niin nämä kyseiset maalliset asiat nousee väkisin ja salakavallisesti selkeiksi epäjumaliksi. Ja sehän näkyy muun muassa menestysopissa, jossa palvotaan mammona nimistä henkivaltaa, jonka Jeesus itse toteaa. Siksi Jeesus samassa yhteydessä varoittaa vielä viimeisessä jakeessa 32, että muistakaa Lootin vaimoa. Lootin vaimohan kyllä lähti mukaan pelastumaan Sodomasta, mutta hänen sydämensä jäi sinne. Ja siksi hän ei päässyt perille. Kristinuskoon on viimeisten vuosien aikana päässyt sisään valtava määrä erityyppisiä uudempia ja vanhempia harhaoppeja. Vaikka ne ovat aivan erilaisia, niin niillä kaikilla on tuo sama päämäärä lopulta, joka meidän tulisi selkeästi nähdä koko ajan, kun me olemme näiden asioiden kanssa tekemisissä, ja se on vapauttaa kristinusko ristin pahennuksesta. Tämä on aivan selvä tendenssi, mikä on täällä sisällä. Niiden ainoa tarkoitus on siis saada evankeliumin yksinkertainen totuus rististä ja verestä Kristuksesta peittymään kaikenlaiseen ihmiskeskeiseen puuhailuun, tai sitten hengellisen hyvinvoinnin kasvuun, oman itsensä hengellisyyden rakentamiseen, oman kunnian tavoitteluun ja viihteellisiin kokouksiin, siis kaikkeen muuhun. Ja samalla pyritään löytämään Jumala omista tunteista ja omasta minuudestaan. Erilaisten innostavien menetelmien kautta etsitään taas myös jumaluuden lähteitä ihan kristinuskon nimissä. Samoja lähteitä tavoitellaan sekä uuskarismaattisuudessa että New Age-uskossa, jotka on viimeisen 10 vuoden aikana niin todella lähestyneet toisiaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa 22-24. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei nyt, hän vain ojentaisi kättensä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu, ja hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. Tässäkin vanhan testamentin maalaamassa kuvassa peilautuu ihmisen jano päästä uudestaan Edenin paratiisiin ja jumaluuden lähteelle. Ja tätä ihan oikeasti siis haetaan voimakkaasti kaikkia niistä, missä päästäisiin kokemaan jumaluutta omassa itsessään. Ja tämä sama päämäärä on tavoitteena sekä karismaattisuuden että New Agein piirissä. Esimerkiksi tutkimalla ihmisen DNAta ja yrittämällä aktivoida ikään kuin siltä Aadamilta ja Eevalta salapiilotettua voimaa, mikä menetettiin syntiin lankemuksessa. Ja siksi etsitään sitä tämmöisen DNAn kautta, mitä ei ole tutkittu vielä ja mitä on suurin osa ihmisen DNAsta, mitä lääketiede ei voi hyödyntää. Tämmöisen niin sanottua roska-osiota tai chunkia. Mä en tiedä, jos 10 vuotta sitten olisi pantu nettiin hakumasanaksi spiritual DNA, niin siellä olisi ollut ehkä muutama sata. Tänään siellä on 12 700 000. Tuntuu siltä, että yhä selkeämmin kaikki muut asiat on paljon kiinnostavampia ja antoisampia kuin elämä ristin varjossa. Toisaalta onkin ihan totta, että ihminen mieluummin tarttuu kiinni mihin tahansa muuhun mahdollisuuteen kuin ristiin. Risti on vasta viimeinen pakopaikka, joka otetaan vastaan silloin, kun kaikki muu on menetetty. Ja onneksi Jumala myöskin meille niitä kaikenlaisia vastoinkäymisiä antaa, niin että tämäkin monen ihmisen kohdalla on näin saanut tapahtua. No samassa ajassa liikkuu tapahtumassa puhuin aiheesta uusi karismaattisuus lopun ajan eksytystä. Puheen jälkeen tuli välittömästi ryntäsi luokseni Leif Nummela, joka sanoi, joka rupesi kehumaan kauheasti, että aivan loistava puhe, että kerta kaikkiaan hieno puhe. Ja mä sanoin hänelle, että mikäs tässä nyt oli niin hienoa, kun mä puhuin ihan yksinkertaisia perusasioita siitä, mitä tänään uuskarismaattisuudessa tapahtuu. Mutta hän oli niin otettu tästä puheesta ja mä en ehtinyt enempää juttelemaan hänen kanssaan, kun siinä oli paljon muita ihmisiä tulossa ja oli kiire junalle. Ja Nummela on tunnettu apologeetta, joka ottaa myös voimakkaasti kantaa Raamatun sanassa pysymisen puolesta, muun muassa kirkolliskokouksessa. Mutta mulle jäi kuitenkin tästä sellainen pieni pelko, että näistä harhautuneista karismaattisista toiminnoista ei vieläkään tiedetä edes sen vertaa, kuin mitä me olemme kuvitelleet tähän asti. Ja pelkään, että ei halutakaan tietää. Seurakuntien johtajat ja ihmiset, jotka on sellaisessa asemassa, että he voi vaikuttaa, ehkä tahtovatkin ummistaa silmänsä, koska tiedostaminen tuo suuria käytännöllisiä vaikeuksia. Ainakin seurakuntien johtajille ja talouspäälliköille. Koska heidän seurakuntansa lampaat kulkee jo monissa väärissä karismaattisissa yhteyksissä, eivätkä suostu uskomaan, että niissä olisi jotain vaaraa. Ja jos he leimaisivat nämä uudet opit harhaksi, niin monet ihmiset loukkaantuisivat ja jättäisivät vanhan yhteisön. Ja silloin talous taas entisestäänkin kurjistuisi. Siihen ei ole enää varaa. Ja näin totuus kaupallistetaan. Ja kirkko ja moni liike alkaa olla täälläkin ihmisten talutusnuorassa. Karismaattisuudella on Suomessakin jo niin suuri vaikutus, että jos esimerkiksi kirkko alkaisi varoittaa karismaattisuuden eksyttävistä henkivalloista, mikä illuusio tämä onkaan, niin kuin ajatellaan, että näin tapahtuisi, niin suuri määrä perususkovia ihmisiä eroaisi kirkosta. Ja siihen ei ole edes teoreettisesti varaa. Raamattua vastaan on hyökätty aina, mutta tälle ajalle on ominaista se, että hyökkäykset siis tulee sisältä päin. Silloin kun minä tulin uskoon 40 vuotta sitten, tai kohta 40 vuotta sitten, niin Raamattua pidettiin varsin yleisesti ehdottomana Jumalan sanana kristittyjen parissa. Jos 1960-luvulla olisi joku tullut tuomaan tämän päivän oppeja uskoviin koteihin, niin olisi saman tien heitetty pihalle. Mutta tänään ei heitetä, vaan ollaan hyvin kiinnostuneita, että mitäs sinulla on sanottavaa. Raamatun arvovalta romutettu ja yhä enenevässä määrin on alettu vainota niitä, jotka pitää kiinni kirjoitetusta sanasta ja pysyy siitä. Mihin asti nuo vainot sitten menee, sitä on vaikea sanoa. Jos yhteiskunnalliset olot mullistuu, niin silloinhan ne voivat tietysti paremmin myöskin olla konkreettisia. Tällainen tilanne, mikä nyt näyttää olevan, ei sinänsä ole mikään uusi. Se on toistunut myös Israelin historiassa monia kertoja. Raamattu kertoo, kuinka Jumala muinoin johdatti napisevaa kansaansa eteenpäin, lyöden heitä yhä uudestaan heidän syntiensä tähden. Mutta Jumala myös antoi heille anteeksi aina uudestaan silloin, kun he tunnustivat syntinsä ja tarttuivat katuvina kiinni Jumalan armoon. Mutta nuo kertomukset kertoo myöskin selvästi, että ei tuo katumus silloinkaan syntynyt siitä, että oli pieniä vastoinkäymisiä tai koettiin pahaa oloa. Vaan ne tulivat todellisiksi vasta silloin, kun Israel oli tuhon partaalla tai raunioina, kun ei enää ollut mitään muuta jäljellä kuin kuolema tai Jumalan yksipuolinen armahdus. Siis tämä on jotenkin niin kuin inhimillisesti sanoen, että tämä on aika kovaa peliä. Tässä puhutaan äärimmäisistä asioista, ihmisten elämän kohtaloista. Ja kun he sitten viimeisessä hädässä tarttuivat kiinni Jumalaansa ja saivat syntinsä anteeksi ja lahjaksi Jumalan vanhurskauden jo ennen sovitusta etukäteen Jeesuksen ristin tähden. Niin kuin mekin saamme ihan samalla tavalla. Vanhan testamentin järisyttävän julmat kertomukset Jumalan kohtelusta kansansa kohtaan kertoo vain siitä, kuinka kauhistava on synnin todellisuus tässä maailmassa. Mutta se kertoo myös siitä, kuinka alhaalla kulki jo vanhan liiton aikana Jumalan armo Kristuksessa. Sen sanoo meille esimerkiksi Jeremia 3.13. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta Jumalastasi ja juossut sinne ja tänne vieraiden jumalain tykö kaikkien viheriäiden puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra. Siis onko ainoa vaatimus, mitä Jumala meiltä edellyttää lopultakin, se, että ihminen tahtoo nähdä, tuntea ja tunnustaa syntinsä hänen edessään ja suostuu vastaan ottamaan hänen armonsa? Uuden testamentin puolella sanotaan Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisen luvun lopussa. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. No mitä tämä syntien tunnustaminen tarkoittaa sitten Jumalan edessä? Ei se tarkoita sitä, että me lausumme yhteisen synnin tunnustuksen sanat. Siis ei se aiheuta tätä, jos se on vaan yhtymistä tähän synnin tunnustukseen. Synnin tunnustaminen on sydämen asia. Se on oikeastaan se on sydämen tila. Tunnustaa sana kreikaksi on homologeo. Tulee sanasta homos, sama, ja logeo, puhua. Eli siis meidän oman sydämemme, että meidän oma sydämemme puhuu samalla tavalla meidän synneistämme kuin Jumalan sana puhuu meidän synneistä. Eli Jumalan sana on meidän sydämessä. Esimerkiksi kun Paavali sanoo roomalaiskirje 3:10-12, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Olemmeko me siis samaa mieltä Jumalan kanssa siitä, että juuri tämmöinen minä olen? Ja jos me tunnetaan vielä tästä syvää synnin surua, niin me olemme autuaita. Koska silloin Jeesuksen veri peittää meidän syntimme ja Jumalan henki lahjoittaa meille armon lepoa Kristuksen haavoissa. Se, että ei näe omaa turmelustaan, omaa syntiään, on siis kadottavaa sokeutta. Ja tämä on sitä, mitä tänään kokee kaikkialla. Synti ei ole enää todellista. Ja yhä vähemmän synti on todellista enää seurakunnassakaan, kirkossa, hengellisissä elämässä. Koetaan kyllä surua ja pahaa oloa, mutta siitä pääsee eroon iloisen Jeesuksen kivassa seurassa. Iloisen Jeesuksen kivassa seurassa ja mukavia ystäviä ja viihdyttävää sanomaa ympärillä. Ei siis mikään ihme, että tämän ajan menestysuskonnollinen karismaattisuus paisuu kuin pullataikina, kun se tekee kaiken niin helpoksi. Siellä on hyvä meininki. Risti ja ristinsä ottaminen on pahentavaa siellä. Ja se ei kuulu nykyaikaiseen hengelliseen elämään, juuri sen tähden, että Jeesus on kellariin viety. Golgatan risti on sekä vanhan testamentin että uuden testamentin keskus. Armahdetuksi tuleminen ja Jumalan vanhurskaudesta osalliseksi pääseminen ei todellakaan ole mikään automaattinen luontaisetu. Golgata avautuu vain sille, joka näkee syntinsä ja tunnustaa ne. Ja tässä näkyy kovin selkeästi myös kirkkojen tämän päivän luopumuksen ja sokeuden merkkejä. Synnistä puhuminen ei ole enää toivottavaa. Suhtautuminen homoseksuaalisuuteen näyttää esimerkillisesti sen metodin, kuinka sieluvihollinen saa meidät luopumaan ristin evankelimista. Homoseksuaalisuutta on ollut aina ennenkin kautta kaikkien aikojen. Aikaisemmin sitä on kuitenkin aina hävetty, niin kuin monia muitakin asioita, mitä Raamattu on sanonut synniksi. Ja siksi se on myös säilynyt syntinä. Mutta sitten kun villiintyvää kansaa alettiin kuunnella kirkossa, oli pakko tehdä jotakin. Ongelmana oli kuitenkin Jumalan sana, ja ainoana mahdollisuutena näytti olevan se, että löydettäisiin joku veruke, millä saataisiin lupa selittää Jumalan sanaa toisella tavalla tältä osin. Avuksi luikerteli pian paratiisin käärme, joka sanoi, onko Jumala todellakin sanonut, että homoseksi on syntiä? Eikö siinä ole kysymys rakkaudesta? Ja Jumala on rakkaus. Ja sitten pääteltiin, että eihän tämä asia todellakaan kuulu evankeliumin keskiöön, sillä siis synnin ja armon yhteyteen, vaan kysymys on etiikasta ja lähimmäisen rakastamisesta. Ja koska tärkein käsky on tämä rakasta lähimmäistäsi, niin se on keskiössä. Ja näin on tehty suuri kirkkohistoriallinen teko tai oikeastaan fiasko. Lähimmäisen rakkaus asetettiin evankeliumin keskiöön. Sovitus ja Jeesuksen veri joutuivat väistymään Jumalan pehmurakkauden edestä. Kirkko ilmoitti samalla Raamatussa sanotun synnin synnittömyydeksi. No ei kaikki kirkossa tietenkään, mutta noin yleisesti enemmistö. Mutta mitä silloin todella tapahtui? Homoseksuaalit samalla joutuivat myöskin evankeliumin ulkopuolelle. Heitä riistettiin evankeliumiin, koska armoa ei tarvita, ellei ole syntiäkään. Ja heitä ikään kuin otettiin pois evankeliumin kuulemisen mahdollisuus. Ja tästä kirkkomme on ottamassa ilmeisesti vastuun Jumalan edessä. En osaa arvella kirkon tilaa millään muulla tavalla kuin katsomalla, mikä on se evankeliumi, mihin sitoudutaan ja mitä saarnataan. Mielestäni kirkolla on tällä hetkellä kaksi kuoleman syntiä, ja ne kohdistuu molemmat suoraan uskon ytimeen, suoraan Raamatun sanoman keskiöön. Ja toinen on tämä juuri, että syntiä ei enää pidetä kadottavana. Ja siitä on seurannut, että myös Jumalan pelastavaa armoa ei enää tarvita eikä kaivata. Sanalla sanoen, risti on pimitetty ja Jumalan armo tehty turhaksi. Ne ei enää kuulu tämän päivän kristillisyyden keskeiseen ytimeen. Ja toinen on tämä toinen puoli asiasta, että nykykirkossa Jumalan rakkaus on käsitetty väärin ja siksi se on asetettu siihen keskiöön. Tämä nähdään tutusta Raamatun kohdasta Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Vanhassa käännöksessä sanotaan siis, niin on Jumala maailmaa rakastanut. Tämä sana niin ei kuitenkaan kerro tarkempaa sisältöä, mihin se viittaa. Uuden käännöksen laatijat on sitten ottaneet kantaa tämän kreikankielisen sanan houtous-merkitykseen kääntäessään. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi poikansa. Eli alkuperäiseen tekstiin on lisätty sana paljon korostamaan tätä Jumalan rakkauden määrää. Ja mä luulen, että tämä on ihan tahallinen kannanotto, koska se on juuri tämän ajan aikaan sopiva Jumalan pehmorakkauden suuntaan. Halutaan puhua Jumalan rakkauden suuruudesta, joka pelastaa meidät. Mutta tämä sana houtous, varsinainen merkitys, liittyy kuitenkin selvästi ennen muuta tapaan. Ja se merkitsee siis näin, tai siis tällä tavalla on Jumala rakastanut meitä, että hän antoi meille Kristuksen. Se osoittaa siis suoraan Jeesuksen ristiä. Pelastus ei ole kiinni rakkauden määrästä, Jumalan rakkauden määrästä, vaan sovituksen tavasta, eli Kristuksen rististä. Jumalan rakkaus ei tule meidän osaksemme minkään muun kuin Jeesuksen ristin välityksellä. Eli kaikki Jumalan rakkaus myös kulkee ristin kautta. Ja joka ikinen kerta, Tämä risti haastaa myös meidän oman elämämme. Ja siksi ei ole todellakaan ole suosittua eikä kelpaa tälle ajalle. Tänä päivänä kirkot, ei vain luterilainen kirkko, vaan myös vapaat suunnat ovat vieraantuneet yhä kauemmas synnin ja armon käsittämisestä ja niiden julistamisesta. Kuitenkin edelleen sanotaan, että julistetaan evankeliumia. Mutta mitä virkaa on enää julistaa evankeliumia, ellei ole syntiä? Evankeliumikouluakin, siis meitä, on syytetty siitä, että me emme puhu tarpeeksi synnistä. Ja tosi on, että emme tuo esiin pitkiä syyttäviä syntiluetteloita. Me tahdomme sen sijaan tuoda ihmisten silmeen eteen Jeesuksen ristin. Ristin edessä en koskaan kadu erityisiä yksityisiä syntejäni, vaikkapa sit jotakin sellaista, että teinkö sittenkin vuonna 1995 niin veroilmoituksessa niin veronkiertoa. Ristin edessä näen oman elämäni täydellisen viheliäisyyden ja riittämättömyyden. Ja olen totaalisen syntinen, parantumattomasti sairas. Mutta samalla näen Kristuksen, joka ei syytä, vaan armahtaa. Ja siinähän on se voima. Hän antaa syntiselle turvapaikan hänen siipiensä suojassa. Mä muistan nuorten aikuisten päivän laukaalla viime vuonna yhden iltakokouksen, jossa yksi ja toinen tilitti oman nuoren elämänsä epäonnistumisen ja synnin äärimmäisen rehellisesti. Siis ei meidän tarvitse lietsoa synnin tuntoa. Kristuksen ristin juurella me näemme syyllisyytemme syvyyden paremmin kuin missään muualla. No mihin ollaan menossa? Mikä on Suomen kristikunnan tulevaisuus? Sen tietää toki vain Jumala. Toki meitä pelottaa eikä syyttää. Mutta ei tämä Suomen kristikunta ole jotakin muuta, tai ei meillä ole jotakin muuta tulevaisuutta kuin muillakaan kristityillä maailmassa. Niille, jotka pysyy Kristuksessa, niiden tulevaisuus on äärimmäisen hyvä. Pääruulo pyysi arvioimaan myös tämän viimeisen 10 vuoden aikana, näenkö jotakin muutosta siinä, mihin suuntaan on menty. Tehtävä oli kyllä aika vaikea, mutta jotakin yritän. Virta on vienyt selvästi pois kirkoista kohti vapaamuotoisia, enemmän tai vähemmän karismaattisia uusia pienyhteisöjä ja kotiseurakuntia, jotka muodostaa keskinäisiä verkostoja, jotka sitten verkostoituu taas ylemmäs niin, että ne on maailmanlaajuisia ja joiden takana sitten lopulta on yleensä aina joku tunnettu uusi karismaattikko. Esimerkiksi Bill Johnson taitaa olla monessa mukana. Tunnustuskuntiin lukeutumattomia uuskarismaattisia liikkeitä on tänään rekisteröity Suomessa noin 110. Montakohan oli vuonna 2004. Ne on vielä aika pieniä jäsenluvultaan, mutta nämä osallistujamäärät on käytännössä niin paljon paljon suurempia ja kasvaa kovaa vauhtia. Luterilaisten kirkkojen lisäksi toimii Suomessa tänään noin 870 erilaista seurakuntaa, joista useat toimii vielä monilla paikkakunnilla. Voidaan siis arvella, että hallitsematon hajaannus jatkuu ties mihin asti. Tässä kotiseurakunnissa on ihan tyypillistä se, että siellä sitten rupeaa vetäjäksi tällainen henkilö, joka tuntee siihen suurinta vetovoimaa ja on ehkä hyvin karismaattinen ja alkaa sitten hallita sitä pienyhteisöä. Ja jotkut sitten muutamien vuosien päästä ovat saaneet tarpeekseen ja perustavat taas oman. Ja sama jatkuu ja sama hajaannus jatkuu. Ehkä vähän sillä tavalla, niin kuin Juuda toteaa 1.19. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia, siis psyykkikos, henkeä, pneuma heillä ei ole. Huoli nuorisosta on ainakin minulla kasvanut. Nuoret ovat usein tänä päivänä pelokkaita ja ahdistuneita, vaikka ulospäin näyttääkin muuta. Ja jos hengellistä apua haetaan, niin vaikeuksissa olevat nuoret hakeutuvat mieluiten sellaisen Jumalan luo, joka lupaa suuria muutoksia nopeasti ja heti. Kristillinen raitis opetus evankeliumista on samalla käynyt yhä harvinaisemmaksi. On vain joitakin seurakuntia, missä minä tiedän, että on järjestetään säännöllistä opetusta. Nuoret kaipaa opetusta, mutta ei sitä opetusta, mitä heille annetaan. Heille ei tarjota todellista hengellistä ruokaa, vaan kevyempää koko ajan semmoista, mitä he itse toivovat. Ja suurin nuorten toivomus on, jos puhutaan niin kuin yhtään hengellisistä aiheista, niin on edelleen opetus pyhästä hengestä ja armolahjoista. Ja kun sitten kriisit tulevat, niin eipä näistä opetuksista ole mitään apua. Uuskarismaattinen usko, maailman nopeimmin kasvava uskon muoto tänään, odottaa suurta sadon korjuuta. He ajattelee, että sadon korjaajina toimivat he itse superuskovien johdolla. Raamattu taas opettaa, että lopun aikaa edeltää suuri uskosta luopuminen. Silloin sadonkorjaajana on kuitenkin Jumala, joka erottaa jyvät ja akanat toisistaan. Ja tästä luopumuksesta Paavali käyttää sanaa apostasia. Sana muodostuu prepositiosta apo ja histeemi, mikä tarkoittaa vakaasti seisomista. Lopun ajan suuressa luopumuksessa lakataan seisomasta Jumalan sanan varassa ja siksi horjutaan ja lopulta kaadutaan. Tämä vakaasti seisomisen vastakohta on juuri se, mitä karismaattisissa kokouksissa haetaan, hurmos. Sana hurmos on kreikaksi ekstasis, siis ek plus stasis. Ek tarkoittaa ulos tai pois ja stasis olemassaoloa seisomista, mutta se tulee verbistä steko, joka tarkoittaa seistä lujana. Toinen Tessalonikirje 2.15 sanoo, niin seisokaa, siis veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheistamme tai kirjeestämme. Seisokaa lujina. Tämä hurmos ekstasis on siis aivan kirjaimellisesti juuri sitä, mitä karismaattisissa kokouksissa tapahtuu, kun ihminen joutuu pois vakaasti seisomisesta ja kaatuu. On hyvin helppo ajatella, että kaadutaan pyhän hengen voimasta Jeesuksen varaan. Raamattu kuitenkin kertoo, että Jeesuksen varaan jääminen merkitsee pysymistä hänen sanassaan. Jo pieni määrä hengellistä ekstasihuumetta voi johtaa riippuvuuteen. Ja mä annan nyt viimeisen kommenttipuheenvuoron poikkeuksellisesti tietosanakirja Wikipedialle. Miten se määrittelee tämän ekstaattisen hengellisen hurmustilan? Voimakas tunnetila, jossa minuuden tunne ja tietoisuus ympäristöstä ovat väliaikaisesti heikentyneet tai hävinneet. Ja sitten kuuntele hyvin tarkasti. Ehkä jopa kokonaan, ehkä ikuisuudeksi. Tämä on vakava totuus. Ihmisen ikuisesta elämästä on kysymys. Ja mitä me voimme tässä tilanteessa tehdä? Siihen saatte pääruolun omassa puheenvuorossaan.
Kiitos Jouko suoraselkäisestä, rehellisestä, avoimesta ja rohkeasta alustusluennosta. Nyt on tauon paikka, sulattelun paikka, kahvin aika. Ehkä ne keskustelut käynnistyy jo siinä kahvipöytien ääressäkin. Ja sitten puolen tunnin kuluttua kahden maissa me aloitamme keskustelun tästä näistä aiheista, joista joita Jaakko on ottanut esille. Puheenjohtajaksi tulee Jaakko Pirttiaho. Joten tällä kuululla on nyt jatko sitten kahvin jälkeen. Otetaan silloin sitten pysyä niissä teemoissa, joita tässä on nostettu esille. Että se ei ole sellainen yleiskeskusteluksi tarkoitettu, vaan juuri tämän ajan arviointia varten varattua aikaa, johon Jouko on meidät nyt johtanut. No nyt siis liikutaan, saadaan kahvia, kullaan, keskustellaan, käydään kirjapöydän äärellä. Tekee mieli näyttää ihme. Monille teistä on tuttu tämä Jaakko Pirttiahon kirja Armo kadotettu aarressa. On ollut myynnissä useita vuosia, mutta ensimmäistä kertaa minä näen sen näin pitkään, näin pienenä. Täytyykö mennä silmälääkäriin? Näyttää niin pieneltä.
Samassa suhteessa kutistu myös kirjoittaja.
Tämä on Paavo Lievosen kirjapaino Juurikasvun uusin luomus ja idea. Ja kun hän on, tässä on kaikki, mä en uskonut ensin, että onko se lyhentänyt sitä. Ei, kyllä siinä on kaikki. Ja sitten mä katsoin, että no näenkö minä vanhalla yli 70-vuotiaan silmillä enää tätä, niin minä pystyn lukemaan. Eli tämä on todella ihme. Ja mä tiedän alun Paavo tulla siitä jotain sanomaan, mutta tässä on 136 sivua ja hinta on puolet siitä isommasta, mutta sisältö on sama. Eli tämä on nyt siinä muodossa, että tämmöisen voi ostaa entistä helpommin myöskin annettavaksi. Koska se oli se nyt 15 vai 16 se isomman koko, mutta se oli vain paperia. Nyt sä oot pannut tekstiä täyteen paperille. Onneksi olkoon ja kiitos Paavo tästä lahjasta varmaan meille kaikille, sillä tästä kirjasta on kuulunut niin jatkuvasti vuodesta toiseen tasaiseen tahtiin niin paljon sellaista hämmentävän hyvää, että se on vaikuttanut, en nyt sano lukemattomien, Jumala on lukenut ne, mutta monien elämään. Nyt niitä on Paavo tehnyt semmoisen pienen erän ehti tehdä ennen kuin tänne tuli, että ne on nyt hänellä tässä hänen omalla Juurikasvu-kirjapöydällään myynnissä. Ja sitten opintoyhdistyksen kirja ja CD-myynti on tuossa vieressä. Siellä Ari Korhonen, meidän vielä uusi osatoiminen työntekijämme. Ja vaimoni Liisa palvelevat. Näin.
Jono hoidettiin jo.
Täällä jono alkaa jo. Se on vähän...